Je pondělí 14. července, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát o škole a školství jinak a lépe. Tento pořad vysíláme dnes v repríze.
Máte představu, jak právě děti a nebo dospívající v Česku tráví svůj volný čas?
Samozřejmě některé děti jsou takové, které je potřeba trošku popostrčit.
Stěžení je, kdo to vzdělávání vede, takže osobnost toho lektora, aby kladl důraz na rozvoj těch kompetencí.
Ale můžou obrátit i na některá města nebo městské části, anebo taky na nadace. Umožňuje to třeba projekt Darujeme kroužky dětem.
Nesmíme zapomenout, že děti jsou děti a že si potřebují hrát.
Co tě baví ve škole? Tuhle otázku jsme slyšeli v dětství asi všichni a pokládáme ji nejspíš i vlastním dětem. Jenže co když přijde odpověď, že nic? A větší radost děti nacházejí v mimoškolních aktivitách. Jak důležitou roli pro rozvoj dětí hrají a můžou na ně učitelé ve škole při výuce navázat? Přijít domů ze školy, hodit tašku do kouta, jít si na celé odpoledne hrát s kamarády ven. Tenhle způsob trávení volného času teď v Česku ustupuje organizovanějšímu průběhu dne, tedy kroužkům, tréninkům a setkáváním s kamarády pod dohledem dospělých. V takovém programu se často mísí zájmy dětí a ambice a finanční možnosti rodičů. Velkému zájmu se těší Scout, který je momentálně největší výchovnou organizací pro děti a mládež. Má kolem 75 tisíc členů. Zatímco skauti platí roční poplatek v řádech 100 korun, ceny jiných kroužků rostou. A s nimi i počet rodičů, kteří žádají o příspěvek na sportovní a další mimoškolní aktivity dětí u svých zdravotních pojišťoven, obcí nebo nadací. Po celém Česku existuje síť domů dětí a mládeže, nízkoprahových klubů a organizací, které se skrze nabízené aktivity snaží také předcházet rizikovému způsobu života a kriminalitě dětí. Jejich pozornost namísto toho výborně zaujme tanec, hudba, stolní fotbálek, parkour a další kroužky. Na rizika života v anonymitě velkoměsta se specializuje pražská organizace Jahoda, která ve spolupráci se Stop Zevling pořádá festival volného času Strawberry Fields. Lipnice nad Sázavou je malé město na Vysočině se zhruba 650 obyvateli. Mnohem víc lidí, zejména z oblasti školství, ho ale prostě zná jako tu Lipnici. Neboli místo, kde už se přes 40 let konají kurzy využívající metody zážitkové pedagogiky. A za tu dobu se prázdninová škola Lipnice rozrostla i do Prahy a dalších měst a rozšířila spektrum nabízených aktivit. Jakub Liška tu vede třeba kurz Hra jako prostředek ke vzdělávání a Jakub Liška je také se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak co je obsahem toho vašeho kurzu?
Obsahem je to, jak používat hru jako prostředek vzdělávání.
Ano, jak už název napovídá, ale konkrétně?
Konkrétně, jak ji využívat v zážitkové pedagogice a v metodách, které zážitkovka používá, proto aby nejen děcka, ale klidně i dospěláci mohli využívat hru proto, aby se naučili nové znalosti, dovednosti, posunuli se ve svých postojích nebo si je nějak ujasnili. A to všechno právě v herním prostředí, který je plné zábavy a zároveň je často motivující a vede k tomu, že efektivním způsobem a přitom právě zábavně se naučím něco nového.
O jakém typu hry se tady bavíme?
Různé. Může to být od toho, že běháme po lese a společně s týmem něco plníme, stejně jako jsme ve třídě a máme ať už individuální nebo společný úkol a zároveň klidně i rolové hry. Máme jeden program, který se jmenuje Demohráč, kde díky rolové hře děcka učíme o demokracii a posouváme je v postoji k tomu, aby vnímali demokracii jako důležitou, jako možná křehkou, protože i z výzkumu, tak jsme zjistili od Cambridge University nebo Akademie věd, že mladí lidé nemají úplně vřelý vztah k demokracii, mnozí nevěří, tak jsme třeba vytvořili program, kde právě za pomocí rolové hry, během té hry, prožívají mnohé a na konci si řeknou, wow, tyjo, demokracie je křehká a je potřeba o ní nějak pečovat. Když celá ta aktivita skončí a za pomocí reflexe a lektora, učitele, kohokoliv, kdo vede tu reflexi, tak pomůže tomu účastníkovi přinést do vlastního života nějakou novou zkušenost, kterou může začít používat.
Kdo se na vaše kurzy typově hlásí a proč?
napůl učitelé, ale potom to můžou být například i volnočasoví pedagogové, to znamená ze domů dětí a mládeže, střízek volného času, nebo také třeba tábroví vedoucí, skaučtí vedoucí. A v zásadě všichni, kteří pracují s lidmi a vytváří pro ně program a chtějí, aby to nebyla jenom zábava, ale aby to zároveň mohlo i rozvíjet a mít nějaký vzdělávací potenciál.
Prázdninová škola Lipnice má dlouhou tradici. Jak se proměňuje zaměření kurzů během těch více jak 40 let? Po čem je třeba poptávka dnes oproti těm 90. letům, kdy můžeme říct, že to byl takový boom opravdu?
Ono v těch 90. možná už na konci 80. let začaly právě ty metodické kurzy, kdy jsme začali předávat ty metody, které už předtím od roku 77, kdy prázdňovka vznikla, tak se zkoumaly a to, co se vyzkoumalo, tak se začalo na ní předávat. Jak dělat dramaturgii na kurzech, skládat jednotlivé programy, aby dohromady dávali velikánský efekt, kdy 1+1 potom je klidně 3. My je učíme dneska pořád. Zároveň skvělé je, že na pedagogických fakultách se mnohým těchto věcem už věnují, ale stále je spousta lidí, kteří o nich nemají ani tucha. Ale to, kde je teďka, myslím, velký důraz, tak je rozvoj klíčových kompetencí. Něco, co na školách se má dělat, dokonce i školský zákon s ním počítá, strategie MŠMT 2030 a podobně. A já jsem se setkal s mnoha učiteli, kteří jsou s klíčových kompetencí skoro, jako bych až řekl, naštvaní, protože mají pocit, že pořád jim je říkáno, rozvíjejte je a rozvíjejte je vedle těch svých předmětů, které máte normálně ve škole. A oni říkají, a jak to tam máme nacpat? A vždyť my nevíme jak. A zážitková pedagogika vlastně má skvělou metodiku, která přesně tohleto umí rozvíjet. Umí to rozvíjet i v rámci 45-minutových hodin ve škole a tohleto umí.
Tak 45 minut nemáme k dispozici, ale kdybyste měl jenom několika slovy říct, co je tedy podle vás hlavním přínosem neformálního a zážitkového vzdělávání nebo té pedagogice, když se potom správně použije v té formální výuce, to znamená ve škole?
Je jich víc, zkusím vypíchnout za mě ty hlavní. Jeden za mě je změna klimatu v té třídě, škole, ve výuce obecně. Protože když například najednou učitel začne ke svým žákům přistupovat partnerským způsobem, nebo to, že už jenom změníme rozestavení ve třídě, jak jsou tam lavice, a nebo, vím, že jste říkala, 45 minut není, ale třeba to, co často se bere z neformálka, tak je, že spojujeme hodiny, aby jsme měli delší časové úseky a mohli jsme dělat víc věcí, nebo vyrazit úplně někam ven do jiného prostředí, a nebo v rámci toho času dávat možnost dětem, aby spolupracovali, aby dělali na úkolech společně a podobně, tak to vytváří úplně jiné klima, ve kterém, já si myslím, a zároveň to potvrzují i mnozí učitelé a i samotní děcka, že se v tom prostě učí lépe. A je to zábavnější a motivující a efektivnější. A další věc, kde vnímám velikánskou výhodu, je právě ten rozvoj klíčových kompetencí, na kterých často prostě v běžné výuce není prostor, ale když se začne vnášet do té běžné tradiční výuky, neformálko, tak často jo. Třeba jeden příklad. Měl jsem teďka krásný rozhovor s učitelkou, která vede hodiny animace. Ona nechává děti normálně tak pracovat, aby se učili, jak animovat, a číhá na to, jakmile ve skupince lidí, kteří musí spolu spolupracovat, protože někdo režíruje, někdo píše scénář, někdo tam kreslí ty obrázky, když si všimne, že najednou tam nějak nefunguje spolupráce, tak ona do toho vkročí a pomůže jim zreflektovat, co se stalo, že jim to tam nefunguje. A pojmenuje, co se stalo a co si z toho můžou vzít pro příště, a pak už je zase nechá být, aby na tom pracovali dál. A zase dělají na té své animaci, učí se animovat, ale vedle toho do toho vnáší tyto prvky, díky kterým rozvíjí i kompetenci například být schopný pracovat s ostatními a tím rozvíjí i klíčové kompetence. No a nebo naopak, když si všimne, že tam naopak něco skvěle funguje, ona zase zasáhne a zase si pojmenují, proč to funguje a čím se to stalo, a zase z toho si něco děcka můžou odníst. A takhle jednoduše se dá vnést do běžné hodiny, klidně do zeměpisu, kamkoliv, zrovna tímto způsobem, a těch způsobů je celá řada dalších, rozvoj právě klíčových kompetencí skrz tyhle ty neformální přístupy.
Představil nám je Jakub Liška z prázdninové školy Lipnice. Děkuju.
Taky moc rád děkuju. A ať se ve školách daří.
Dalším hostem reparátu je Jolana Dočkalová z Asociace neformálního vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
Neformální vzdělávání je takové, které probíhá mimo školní lavice, to je velice taková základní definice, ale co vlastně u dětí neformální vzdělávání rozvíjí a jakým způsobem?
Rozvíjí kompetence, to znamená, že je holistické a zaměřuje se vlastně nejen na znalosti, jako většinou ve škole primárně jsou znalosti v té běžné škole, tak mimo školu jsou to i právě různé dovednosti a i na postoje a hodnoty.
Jakým způsobem to tedy rozvíjí děti v těch mimoškolních aktivitách? Také občas sedí v lavicích, ale často se různě pohybují, takže jsou nějaké různé metody, nástroje.
Jeden z principů vlastně neformálního vzdělávání je, že je zaměřeno na nějaký záměr a cíl, takže cílené. Stejně jako ve škole se cíleně učíme, tak i mimo školu, když mluvíme o neformálním vzdělávání, tak je zatím nějaký jasný cíl, co chceme ty děti naučit, jakou dovednost nebo jakou rozvinout kompetenci, třeba týmovou spolupráci například. Potom je to vlastně vědomě holistické učení, takže právě, že rozvíjí ty znalosti, dovednosti, postoje. Neformální vzdělávání je, nebo mělo by být dobrovolné, což někdy u těch dětí není úplně
Ta ambice těch rodičů někdy.
Přesně tak, ale my tu dobrovolnost vidíme třeba v tom, že si z různých činností ty děti můžou vybírat tu, která je baví, jo? Že i vlastně v rámci třeba nějakého kroužku je tam širší nabídka, který se oni můžou vybírat. Tak to může být ta dobrovolnost v kontextu dětí. Další důležitá věc je, že je vlastně participativní, neboli že to dítě se spolu účastní na tvorbě toho vzdělávání, že má možnost spolu rozhodovat o tom, co bude dělat a jakým způsobem. Může být takovým spolutvůrcem.
Tolik k principům? Nebo
no,
ještě
je tam jeden, který si myslím, že je důležitý, nebo jich tam víc, ale jeden, který je hodně důležitý. Právě myslím si, že i do budoucna, nebo i teďka ve škole, ale v tom neformálním vzdělávání už je tak víc zažitý a to je učení se z chyb. Že je vlastně hodně důležitý vytvářet bezpečný prostředí, aby se děti nebály dělat chyby a z toho se učili. A potom teda jsou různé metody neformálního vzdělávání. Tak to neformální vzdělávání fakt funguje mimo školu a ve škole můžeme vzít ty principy a ty metody. A z toho třeba vlastně neformálního vzdělávání často se používají různé simulační hry nebo rolové hry, kde teda děti si vlastně na sebe berou role někoho jiného a pak řeší třeba společně nějaké zadání, nějaké úkoly. A tam je právě hrozně důležité umět pracovat s tou chybou a s tím bezpečným prostředí, aby se děti nebály a nestyděly do těch rolí jít. A současně to potom umět jako dobře ohraničit. Teď to byla role, hrál si třeba nějakého uprchlíka, nevím, a teďka už si zase zpátky Honza Novák a pojď si povídat, jak se z té roli cítil a co se díky tomu uvědomil, jak by ti bylo, kdyby ses najednou ocitl v cizí zemi jako uprchlík.
Jak dokáže neformální vzdělávání reagovat na měnící se požadavky doby? Teď myslím, že možná můžeme říct, že je třeba flexibilnější nebo více zapojuje kreativitu, technické inovace.
Je to přesně tak. Uvěřili jsme se to i během covidu, že se nám zdálo, když jsme mluvili se různými pracovníky z mládeží, kteří neformální vzdělávání většinou vedou, tak vlastně byli jak mnohem flexibilnější a reagovali na ty potřeby toho měnícího světa a toho, že třeba se muselo přejít rychle do onlineu a kombinovat online třeba s nějakou výukou venku, tak to vlastně zvládali velmi dobře.
Jak může přispět potom k té dovednosti učit se ve formálním vzdělávání? Je tam nějaká návaznost, nějaká cirkularita, že když jsem dobrá nebo dělám něco, co mě baví po škole, tak vlastně pak to zlepší i moje školní výsledky?
Já si myslím, že právě to učení se z chyb, že jsou zvyklé děti v neformálním vzdělávání dělat chyby a za ty chyby se občas třeba i oceňovat nebo přemýšlet, jak to udělat příště jinak, aby vlastně jim to šlo líp. A zároveň vlastně tam je permanentní zpětná vazba jak od lektorů, tak i od té skupiny, s kterou že většinou neformální vzdělávání probíhá ve skupině. Tak to je něco, co potom se dobře dá aplikovat v té škole. Tam je to vlastně dokázané, že když člověk dokáže přijímat zpětnou vazbu a dávat zpětnou vazbu, tak se mnohem rychleji a lépe učí.
Je tam důležité i to, že oproti škole se při neformálním vzdělávání častěji scházejí děti, které mají nějaký společný zájem. Teď mířím na to, že tam třeba potká vrstevníky, které zajímá, já nevím, modelování nebo keramika a vytvoří si takové třeba nějaké bezpečnější nebo homogenější prostředí, které víc vyhovuje jeho osobnosti.
Určitě je tam to bezpečné prostředí hodně důležitý a je to hodně propojený právě s tou vnitřní motivací, že zatímco v běžné škole často je s nima pracováno skrze vnější motivaci, skrze nějaké známky, tak velmi často děti v rámci neformálního vzdělávání opravdu mají možnost si vybrat, jaký kroužek je zajímá, co vlastně chtějí dělat v tom volném čase. A pak ta vnitřní motivace je vlastně ten pohon, který je ten, že vlastně potom se mnohem rychleji učí a jsou úspěšnější taky v tom třeba.
Proto je tady důležité vlastně dbát třeba i na dobrý výběr těch lektorů, nebo objevovaly se zprávy třeba o neúplně bezúhonných lektorech, takže ten bezpečný prostor je vlastně v tomhle tom taky velmi důležitý.
Určitě.
A jak s tím potom můžou pracovat pedagogové ve školách, když třeba mají ve třídě dítě, které je dobré ve sportu, kterému se věnuje po škole? Mohou nějak to dítě vtáhnout, aby třeba ukázalo ostatním, podívejte se, tohle je ta cesta, nebo teď mě zajímají opravdu, jak ten učitel s tím může pracovat v hodině.
Tam je důležité vlastně opravdu podporovat děti v tom, aby se nebáli ukazovat svoje silné stránky, ať už je to sport, nebo třeba nějaké logické myšlení, nebo týmová spolupráce, protože sport není jenom o tom, že teda člověk třeba běhá mnohem rychlejc, ale vždycky je to navázané na lidi, na daleko lepší komunikaci, vlastně i nějakou rezilienci a tohle všechno. Potom, když se to dítě přinese z té mimoškolní aktivity a ten pedagog to ví a umí s tím pracovat, tak potom stejně vlastně tak je schopen to vytáhnout jako silnou stránku i v jiných situacích, vlastně to přerámovat a využít to.
Mně napadá třeba projekt Tělocirk, který v Praze propojuje různé disciplíny skrze právě to cirkusové umění.
Projekt Tělocirk probíhá v současné době na 4 školách. Jsou to 2 gymnázia a 2 základní školy. V rámci nichž máme 9 tříd a 9 učitelů. Tak dokáže zprostředkovat pozitivní pohybovou zkušenost i těm, který by třeba nabídka tělesní výchovy v tradičním slova smyslu tuhle pozitivní pohybovou zkušenost nenabídla.
Zrovna vlastně z těch cirkusových technik asi lze vzít takové ty různé rozcvičky a to, že se zapojuje celé tělo do toho učení, anebo když vlastně se jde na nový předmět, tak je dobré vlastně naladit tu třídu, že se něco prostě mění v tu danou chvíli a nějaká cirkusová aktivita, třeba jako zkouška žonglování, ty děti naladí pozornost na to, že jsou spolu a něco společně dělají a potom, když potom jdou společně do nějakého dalšího učení, tak to může být taková dobrá vstupenka do toho. A oživení vlastně i té jejich pozornosti.
Čím vás osobně vlastně oslovuje to neformální vzdělávání? Proč se mu věnujete v asociaci? Uh-huh. Proč o něm tady spolu mluvíme?
Mě na tom neformální vzdělávání hodně baví ta variabilita a to, že si myslím, že se tam snadněji uplatní různé talenty, různé možnosti, co ty děti můžou dělat a vlastně rychleji rostou. A také to, že prostě vlastně v běžné výuce, teďka už se to hodně mění, ale v běžné výuce všechny děti dělají to samé ve třídě a jsou to vlastně skupina. Zatímco v neformálním vzdělávání velmi často vy pracujete s týmama, neboli že ta diverzita těch dětí, že každý umí něco jiného, je ta předaná hodnota a vlastně společně toho zvládnou víc. Zatímco v té skupině, v té třídě je vlastně jedno, jestli všichni vypočítají ty samé příklady. Jako nemá to žádnou předanou hodnotu, zatímco když pracuje jako tým, což v tom neformálním vzdělávání velmi často je, tak ta jedinečnost a ta silná stránka, která v něčem může vypadat jako slabá, ale tam se ukáže jako silná, může vystřelit i to sebevědomí toho dítěte nahoru a pomoct mu vlastně i potom pro ten reálný život.
Existují už nějaké studie nebo výzkumy, které by dokládaly to, že to neformální vzdělávání má takto pozitivní efekt na prospěch dětí nebo třeba následný rozvoj a vlastně efektivitu výuky? Mm-hmm.
Výzkumy existují spíš v zahraničí, u nás ne, ale co je zajímavé, když se ptáte dospělých lidí, co si pamatují ze školy a co vlastně v dětství, tak většinou to, co přetrvává do dospělosti, je teda, že se umí podepsat, umí se něco přečíst, umí jako počítat základní věci, ale takové ty věci, které je třeba nabíjí v tom volném čase, aby potom byli schopní pracovat, anebo někdy vlastně i to, čemu se věnovali v dětství jako koníčku, tak je nějakým způsobem potom třeba živý anebo z toho těží, že prostě vlastně ty dovednosti, které si díky tomu rozvinuli, potom uplatňují v té práci. To pojmenovává hodně lidí.
Vy už jste to trochu nakousla s tou dobrovolností, pomlčka nedobrovolností. Chci se tady ještě bavit o těch ambicích rodičů, kteří dávají často děti na mimoškolní aktivity, které oni sami, rodiče, si představují, že by byly dobré pro rozvoj dětí. Jakou radu máte pro ně? Jak by měli o volnočasových aktivitách svých dětí uvažovat, aby ty děti se rozvíjely, ale současně nebyly přetížené?
Já myslím, že tam je několik základních parametrů. První, co tak opravdu ptát se toho dítěte, co chce ono. A neznamená, že když mám 3 děti, takže všechny budou dělat to samé. Já třeba mám 3 děti a každé dělá něco úplně jiného, protože prostě každé je jiné. A to, co jsem já chtěla dělat v dětství, neznamená, že to dítě bude chtít dělat. Je vlastně velká výhoda, že v současném světě je možnost takových těch zkušebních lekcí, nebo jsou i různé vlastně veletrhy neformálního vzdělávání, kde si to ty děti můžou jít zkoušet. A potom, co mi přijde opravdu stěžejní, je, kdo to vzdělávání vede. Takže osobnost toho lektora, aby právě taky fungoval holisticky a kladl důraz na rozvoj těch kompetencí a nejenom třeba dovedností, ale měl tam k tomu i ty postoje, takže pracoval s vnitřní motivací, s férovostí a s tím bezpečným prostředí, aby se tam ty děti cítili dobře.
Máte přehled, jaké kroužky a aktivity jsou teď mezi českými dětmi populární a jejich rodiče samozřejmě?
Tak jsou to takové ty klasiky, některé, které dobíhají tu školu, což jsou určitě jazyky, a kdybychom šli mimo školní aktivity trošku víc, tak mi přijde, že jsou teďka takový dva trošku extrémy, že jsou rodiče, kteří směřují hodně děti do přírody a je to ten zmiňovaný scout a různé aktivity, které jsou opravdu v přírodě, ideálně bez mobilů, bez počítačů a tak. A pak jsou to zase ten extrém druhých rodičů, kteří jsou fandové té výpočetní techniky a těch inovací digitálních a vlastně dávají děti na třeba i kroužky programování úplně od malička na práci s umělou inteligencí a jo, vlastně s různými trendy, aby se ty děti uplatnily potom na trhu práce.
No a na závěr nuda. Doporučila byste dětem, aby občas prostě přišli domů a nedělali nic, jenom leželi na gauči, koukali do stropu nebo prostě si jen tak hráli bez jakýchkoliv kroužků, nebo tenhle způsob trávení volného času už v dnešní době nemá místo a je vlastně neproduktivní z hlediska rozvoje dítěte?
No tak tenhle způsob času trávení určitě má své místo, vždycky měl a mít bude, protože je to součást vývojového procesu dítěte. Ale bohužel velmi často to místo nemá proto, protože děti dojíždí třeba do školy někam a potom jdou z kroužku na kroužek, ale je potřeba vlastně myslet na to, že aby vlastně integrovali to, co se učili, jak ve škole, tak třeba i mimo školu, tak potřebují ten čas nic nedělání a i trochu pocítit nudu, protože z té nudy potom vzniká nějaká kreativita. Takže je fajn, když se nudí i třeba ve dvou, ve třech chvíli a potom z toho jako vznikají úžasné hry a je fajn, když se nudí sami a jsou schopni potom vymyslet, co budou dělat a zabavit se. A k tomuhle bych v podstatě doporučila krásnou publikaci Svobodná hra od Manželů Danišových, kde to je hezky popsáno.
Takže nudu můžeme také nazvat svým druhem, svého druhu neformálním vzděláváním.
Je to v něčem nedílná součást, ale neformální vzdělávání má ten princip, že je záměrné. Takže když si řekneme, že se budeme záměrně nudit a čekat, co přijde a jaké nové myšlenky nás potom z toho napadnou, tak pak to můžeme v nějakém kontextu vzít jako princip neformálního vzdělávání.
Říká Jolana Dočkalová z Asociace neformálního vzdělávání. Děkuji, že jste přišla do Reprátu.
Taky děkuji za pozvání.
Takový byl dnešní Reparát. Přejeme vám krásné léto a plno zážitků. A nezapomeňte, že i v červenci a srpnu pokračujeme v mapování dobré a inspirativní praxe v českém školství a současně připomínáme i témata, která u vás po odvysílání vyvolala zájem. Děkujeme za něj i za všechny vaše tipy a postřehy, které posíláte na adresu reparat@rozhlas.cz. Všechny naše odvysílané díly najdete v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích a další Reparát tu bude opět za týden. Těšíme se na slyšenou.